mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpuku ilamu pebuye ibulamu na banso na lina kanabisu linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uito studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kupesa lisungi na batomboki ba M23 luko la mokanda mwa ONU mofundi bango nzo ukande bayi société civile bazali kokoba kofunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilenge koleka nkoto motoba bayi M23 zali kukanga na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba.
M23 est recruté plus de 6000 jeunes nakati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi Baruba ya Kuna sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango nakati ya Uganda district
na Congo Brazzaville mo mekano ya suka eteni ya yambu ya bitelu bya kati BEPC mo bandaki uta lobby tukokende na Pointe Noire.
Zole kanamu malamu, bomago tukaka baze pove izana mwafase.
Na linakali abiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba kuyambabu Salim Masano, ndungi mambimbi uya benga maka Masumu de Brende akolubela film ya tata Simon Kimbangu asali. Ma kambo maye manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko peza bino sango na bokuse. Ekolo Uganda e wangani kopesa lisungi na batomboki ba M23 loko la mokanda mwa ONU mo sakoli yango omolobeli ya mulandi ya mampinga ma Uganda Colonel Deo Akiiki a lobi e zali kosekisa pe ezangi loboko pe ezali na nzela ya bozangi mayele. Colonel Deo Akiiki ya Uganda akundoli ete mampinga ma Kampala na Kinshasa masala ka elongo pona kubundisa batomboki ba M23 na monile ya RDC kula ndaboyu kani bazali na yango po na koyikisa kimya makasi mukanda mwa banganga ya boyebi ya ONU mwa sanza ya motoba ya yambo ya mubumuyi mubimisa maki omokolo mwa musala mokope mupamilaki Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 banganga boyebi ya ONU balobi eti bayi misala mya bokingi mya Uganda bazali kosala makambo mayauli ONU elobi polele eti Uganda etikala suki mukete kupekisa M23 pe RDF mampinga mawanda kuleka na abele mayango pe kuleka na buliki na bango na tango na tango na mabele ma Uganda boye bosala maka mingi penza pe na lolenge ya makasi bosali eti bosungiwana na mabele bomunisama polele banganga ya boye biba pameli pe Rwanda kukuta na mabele maekolo Kongo Demokratik pe kutambola likolo ya bonsomi ya ekolo eye balobi polele ete ba officier ba Rwanda ba vi M23 na maboko pe bazali kutambwisa yango sika mpona bayi ONU ba soda ba Rwanda ba leki kutu motango ya bayi M23 baye bazali pene na nkoto misato mulubeli ya mbula matari ya ekolo Rwanda Yolande Makolo na ngambo na ye afundinde Kinshasa kukane la tango na tango kusala bitumba na Kigali. Bikolo tuku misato na minei bie bizali na likitali nene ya ba kelimibeko ya Francophonie ba sangani na Montreal na Canada ba zwaki lubiluliki mukano moye mupameli Rwanda kosala bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratika ba pameli kufuta na bango pe mpasi bitumba bie, papa moli kufa na bato pe mpasi ya ndenge inso e batomboki ba M23 bazali kopesa na bavandi na monile ekolo Kongo Demokratik na nzela ya bitumba Kigali ezali kosala na mboka eye moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Kongo Demokratik Vital Kamere oyo azwaki maloba na likitalie alobi ezali elonga na nzela ya diplomasi ya ekolo Kongo Demokratik pona ye batu kuti ba ekolo Congo Démocratique sapi po bazali kati na misala miambula matari ya ekolo eye atape kati na mampinga ma ekolo azali kupesaka maboko na batomboki bayi. Vital Kamere abeti sete ete yano ezali kaka bolongui bwa mampinga ma Rwanda pe Uganda na mabili ma ekolo Congo Démocratique aponami bo moyi assemblée parlementaire ya francophonie. Bana babali, bana baki babali ya mabali ba kufaki lubiluleki na bopanzani bwa explosif moko na mboka Bitungi na Kanyabayunga na ituka ya North Kivu. Okolanda bakambi ya territoire ya Kanyabayunga, bana bango bazalaki kati na bilanga na libandelia liampokwa tango explosif yango e panzana kipe zo kisaki bango bakindaki kukufa na mpota na bango sima na mwantango na lopitalo ba konze ba esika e ba sengi eti misala mia bolongoli ba min misalima. Mokonzi ya ekolo Sudan ya Sud Salva Kiir a lobi loleki na bokanisi bwa lipanda ya ekolo eye eti bitumba bie bizali kongala na ekolo Congo Démocratique bozali kotia na likama kimia pe boboto na etuka mobimba asengi eti bitumba bisukisama pe na ekolo Sudan ba Sudan du Sud Sudan ya Sud ba zalaki pe kati na mampinga mabikolo bia EAC likita ya bikolo bia S ba batinda makina ekolo Congo Démocratique pona kosukiza bitumba yambo ete Kinshasa e boya mampinga mai. Supreme ya Luanda na Angola ezongisi lelo itumbu ya mibu mitano ya boloko na mwana ya nkondo mokonzi ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos. Cour constitutionnelle elongolaki na batsanza eleki itumbu yango ezalaki pona bopengwisi misolo. José Filomeno dos Santos afunda makina yango pona kotinda koleka dolar million kama na mitano buta bank central na konta ya agence ya nyongo moko na suite na Londres na mibu tuku minei na motoba afunda mi elongo na batoba susu babale bayi lingumba ilia politiki lamuka na ekolo Congo Démocratique ba singi na ngambo na bango bokatami babo na buyokani na Uganda sima na mukanda onu ebimisi pona kopamela lisungi na batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika bayi otan bayi ba sangani na likita awa na Washington DC ngumba mokonzi bandimi ete Ukraine ezali na nzela ya kokota na lisanga ya bango mpona bango mukano moye mokoki kobongwa na lisusu te ba sakoli bo bandi bwa botindami ya mpepo ya bitumba F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala nzokande na ngambo na yango Chine ezali na otante ezali kosalaka ngalasisi ya mampinga na ndelo na Pologne ndelo ya bikolo bia otan tango likitalie ezali kosalamaka awa na États-Unis. Nancy Pelosi moyi lingumba ya bademokrata pe mokambi ya kale ya suku yanse ya parlement awa na États-Unis asengi ete nkombo ya moto mosusu epesama po na kuwilila maponami ya mokonzi ya ekolo na esika ya president Joe Biden oyo azali na ebonga abakisi mongongo mwaye na bayi lingomba ya bademokrate baye bakomi kosengaka ete Biden atikela moyi demokrate mosusu kozala na maponami na suka ya mobu moye sima na kopesa elilingi ya malamu te na bondongwani azalaki na yango na mbanda na ye ya ba républicain Donald Trump Mikolo Mileki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kopesa lisungi na batomboki ba 1-23 lokola mukanda mwa ONU mufundi bango nzokande ebayi société civile ya etuka ya Nord Kivu bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilenge koleka nkoto motoba ba M23 ezali kokanga na makasi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba. Fiston ise mwami.
Na eleko eye ya bitumba beba dongolomiso ba 23 batu ba mayele tupe ba expert ya Nations Unies na mokana ba bimisaki basakola kete mapinga mekolo Uganda mazali kofunga ba 23 na bitumba bibizali kongala na ituka Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratiki. Molobeli ya mapinga ekolo Uganda awanganaki bofuna mibona na mokanda ibimisamaki na ntina koyanola na bakonzi ba Nations Unies. Nzokande au nituka Nord Kivu société civile ekundolaki likambo li l'Italy bilenge mingi baye bazali kokangama na makasi au territoire Masisi Perutchuru mpe bazali komemama na ekolo Uganda ipayobi bazali koyekola mosala mwa basoda nsima na yango bazali kokutsama omulongo mwa batomboki ba 23 maloba maye mazali ma ezeka nendu moko na ba société civile ba ituka Nord Kivu oyo atalisa biso ete ekolo Uganda ekokite kuwangana lisungete ezali kosunga badongolomisu ba 23 na bitumba bie bizali kosalema na ituka Nord Kivu tozoki maloba ma ezeka nendu tomoyoka
Uganda etika kosakana na biso pe komi bomba sima ya ba operation soujia pona kobeta EDF nalu. Eza eloko ya kokamwa komona gouvernement congolais ko continuer ko signer ba accord na pays oyo ezo ko agresser biso pe ko soutenir monguna oyo azo ko buma ba congolais na kati ya province ya Nord Kivu. M23 est recruté plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi baruba ya kuna sikoyo bazo ko lekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district ya Hoima na mboka Kabale na sima yango ba kotinda ma koya kutunga M23 kubundisa mapinga ya ekolo na biso
sima na likambolie Nations Unies esakoli lisusu motindo ya botele msibitumba na baibaso bazali kubu na eleko e ya matata kati ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki ezali pona bomoyi mpeli sungili ya bato bakangami kati na bitumba mokano muna mubukami lelompe mozali koto samate na kotala lolenge bitumba kati ya bayi 23 na bawazelendo basima manduki bayi bazali kosu mapinga maikolo bizungela ki makasi na mboka bibwe mpe nyange o territoire ya Masisi lokola telesforme itondeke movandia Masisi alimbola biso tangu tubenga ki onzela singa
lelo bitumbengali donc kati ya banguna ya M23 na bana mboka bayi babengami wazalendo bitumba lelo euti kozala bakote ya bibwe ya nyange na chefferie ya Bashali, territoire ya Masisi. Ankelingi koloba ete mukano ya communauté internationale oyo ya kolobela trêve humanitaire zali eloko ya rosala bobele distraction na peuple congolais. Trêve humanitaire yango lisungi wapi eye deja etindami na bakimi bitumba bao baza konyo kwa mabisiga nyoso. Ezala na territoire ya Masisi na ville ya Goma tope bipai mususu. Pona biso tozali kozwa mukano ya communauté internationale lokola eloko tope mutambu ya kopesa na Rwanda okazio pwete maponami na bangwe kukakoleka kuna.
Ungamu na bango bayi politiki, bapamela ki diplomasi e imbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, ezali kosala na ekolo Rwanda, na ekolo Uganda. Mpona dadisale, mumanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi au nengu magoma, esengile te bakonzi bazwa mokano mamotuya, natina kubate la mpeko king la malamu ndelo kati ya RDC, na bikolo binsobie, bizali kukotza matata na mboka lukula Rwanda na Uganda. Tuka, makanisi madadisale.
Eza diplomasi moko ya mabeo yo République Démocratique du Congo ezo sala par rapport na Uganda parce que tu edi ke par rapport ya Nations Unies eza clair que Uganda eza ko soutenir M23 to Uganda na Rwanda ngonde zo bundisa Congo gouvernement congolais il faut ezoa ba disposition claire toko zala en collaboration militaire na Uganda te
bitumba ezaka kokoba ba M23 est-ce que baza concerné directement parce que baza concerné na trêve wana humanitaire officiellement eza Rwanda donc ainsi que oyo azwa ki mibeko wana a analyser bien te situation sur terrain to ayibie moko oyo azo luka moto wana azwi trêve a proposé trêve après que Rwanda essayé renforcer ezi babipai na bipai Kanyabayonga, Kirumba, Kaina, etc. Mais na trêve au salani, parce qu'il fallait bazonga nan, on a position peut-être de départ pour mutoa l'obéla trêve wana. On a ni si ki wana za piège di sousoa, ya batumoko, balingi, balkanisation.
Et sengel koe baite, na mokana misala mia Nations Unies, et bimisa ki mikolo mileki, mozali ko funda mapinga mekolo Uganda, kozalansima, ya badongolomi soba 23. Lobiluleki, ministre mambi ma bapaya, ya RDC, a pamelaki ekolo Uganda, kosunga batumbo ki ba 23, na bitumba biyen. Thérèse, Kaikwamba, alobaki ete mbula matari ekukota likambuli ya na bozindo na kumona lulenge mapinga mana ma Uganda UPDF mazali kosala misala mia suja mpona obuluki bwa kimya elongo na bai FRDC na Beni au netuka Nord Kivu. Mzokande bakonzi ba Uganda ba wangani bofunda mibona bataki ete na mposa ya kosala manso na tinete kimya ekisama na este ya kolo konde mokatiki. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Na ngambo ya Congo Brazzaville, mumikano ya suka ya eteni ya yambu ya bitelo bya kati BEPC mubandaki uta lobby tokene na pointe noire na Ferrand Idril Onyabukia.
Et bien, j'ai mobima à Kolo Congo, qui a abreuvé l'étude du premier cycle BPC, à Sanza, à Sambo, Mobu, Kote Balé, na Tukumi Balé, na Minei, au Ingomatoua Pointe Noire, Baye Kolito, ba Kontida, na Lopoto, Baza, Motango, Koto, Tukumi Sato, na Motoba, Bakisa, Motoba, Nde, na Ngonga, ya Dibua, na Tongo, Nzela, Mopesami, na Kobanda, Kizama, ya BPC, ya Ileko, ya Sanza, ya Sambo, Mobu, Kote Balé, na Tukumi Balé, na Minei, Nde, na Matéa, Mathématique, pe Histoire, Géographie, Mobandi, qu'ils aiment mouiller tout le nouveau candidat.
Ils ont les bien, vraiment bien, toujours c'est fait là, tout au bain en mathématiques. On a un bon monté.
Bien qu'au travail, ils ont les canons malamous. Ils ont les canons malamous. Bon, malgré tout, caca, bas épreuve. Ils en ont facile.
Secrétaire de la préfecture, il y a un point noir, après Sinzela, il y a Koban, la Kizama, Yango, Nakoyib, sa candidat, et Tebassa, et la Bongo, Obolaï, il y a l'éco, il y a Kizama, Mouye, Toulanda, Jean-Pascal Komba, secrétaire de la préfecture.
À Tongo, à l'élo, toqué, n'a combat, papa préfet, il y a, et tout cas, point noir, la Tangi, Alexandre Honoré Paka, toqué, Kopé, Sanzela, Poté, Kizama, il y a BPC, et Banda. La Kinga, mon côté, na kina molandi ya mama mère ya Pointe Noire na pe na mama ou ya kamba arrondissement numéro 1 Lumumba toke to pesi epusa na bana me to pesa ngoma teya bana bobangi te to ane langa ya solo me kasi batanga mikanda ba manyola ba kanisa liboso bati yango na mikanda na bango ya kitoko semanango na kanisi te to ane likia te mbalo boye na kizama ya BPC Ngumba ya Pointe Noire ekobenda makako na mukila te.
Pona kulungisa bosale mibwa kizama ena bibongiseli bia bobate la mipe bopameli mobulu mizwami.
Ba candidat baza 36,006 candidats. Toza na 119,000 centres. En dehors de ces 119,000 centres, toza na 3 centres et zana ba hôpitaux. Et zana hôpital à Tchétché, hôpital à Luandili, et hôpital et à Assisi. Ce qui m'a accueilli dans le centre de Maïkouna, ce qui a accueilli comme centre, chef du centre de Zakouna, a surveillé. Donc, problème est atteint.
Nde na kimia penza, baye ko li bazali ko zo sika na kizama ya BPC ou engoumantan Pointe Noire, Ferron, Omobuo, Pointe Noire, VOA.
Bo zali ko landa sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobeli eye, Edi Sango. Sikali na kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba ayambi bongo musali masano ndungi mambimbi oyabenga maka masumu de brende azali kolobela film asali pona tata Simon Kimbangu.
Bien, nga komona ngai ndungi mambimbi alias masumu de brende nazana kombo ba mindele te po ba mindele bazana ba kombo na biso donc komona ngai ndungi mambimbi nga na koli na Congo Central na tangi na tumba et pas d'après les écoles chrétiennes, nazi formation artistique na INA, na sala graduée en art, et puis toujours na INA, na sala licence en administration et gestion des entreprises culturelles et touristiques. Nazala, pendant plusieurs années, ma groupe Salongo, Nazala, quatre félicitations au professeur à François Histoire, la lycée Kyo Kanana Kasabubu, Nazala, qui était fondateur et orchestre de la Voix du Zaïre au Bosa, et Nazala, qui réalisateur, producteur de la émission culturelle. Na RTLC, na zaki na inisye mwaka mwenye, na kazako langani avan formasyon, biso na biso, na zali koordonateur ya kala ya Federasyon Nasyonal ya Teatre pou na vile Kinshasa, na zali prezident ya groupe na Life Theatre Plus, aktuellement na zali prezident ya Association Nationale du Théâtre Populaire et Cinéma ANTPC. Oye sangisi artiste comédien, oye tozali awa, tozali na RDC, tozali na Afrique, te tozali na Europe. Et d'ailleurs, l'objet que tu veux yamba te ministre à Vichy Asuka, la culture A, tout que yamba de négatif à Brazzaville, te yé, pour qu'il se trouve à ma casse, association oye yébani, et zana batou, et toza de travailler n'engue et coquille. Voilà donc ma soumou de prendre. Ngai nde mutali poso na mukili na sali filme ya papa Simo Kimbangu. Nasali katolike, netamu na kioki istuara Kimbangu na dubi no. Biso moko batu mwindu, ifo tosa la promosyon ya batu na biso, oyu ba marke istuara mboka na biso.
Matondo mingi Masumu de Brende oyo vraiment ozali na background ya munene ndenge balobaka yango osali pe makambo ebele deja oyo yo emonani na miso ya bato bato ebele pe basinspire na talent na yo lelo yo moko ozali na sentiment nini ya kozala artiste ya kokonsacre vi mobimba ya yo comme artiste
bon mboka na biso osala artiste il faut olinga yango. Pour tout ça, dans le monde libéral, on n'a pas de salaire permanent, et si on veut un salaire, mais il faut qu'on dit la yango pour que on a besoin de kaba idée moko boye, on a besoin là et que on soit oyo koki ko soit. Mais en tout cas, il faut dire que ça n'est pas si mingi. Musala na biso oyo musala. Et yango na lobi kutu tozo yamba ministre na biso culture a pour que tout yebi sa yebi sutu abunda anekisa. Projet à loi sur le statut de l'artiste pour que le Parlement va voter en gros pour que l'artiste d'une manière générale tout se retrouve. Sinon, vraiment, tout ça que Bundaga, Kamutnamutnandengi, Naye, et c'est pas facile. Mais voilà, tout le monde a dit ça. Il y a un homme qui a dit que il y a un homme qui a dit qu'il 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 y a un homme
qui
a dit qu'il y a un homme qui na ba parents mais ba musu ba kei me moza kutika la po apana na ba parents mais tu bisu tosala mais sinon c'est difficile na na utu produire film Simo Kimbangu mais oko zwa kutu aide wapi mais volonté pe kundime la eloko voilà.
Alors film ya Simo Kimbangu oyo uti ko produire mikolo oyo yo ezali na message nini na kati papa Masumu de Brende.
Filme na uti kusala ya Simo Kimbangu mingi na lupina binongana za katoliki. Mebisu batu mwindo tozala ka komplekse zida ya makambo izo uta libanda. Po Simo Kimbangu suka zala mundele, sino bisu tokumi saka ye. Po asali makambo ipele vole kaba mundele. Meloe kizo na komplekse den ferorite, yangona nga tanke intelektuel sincere, na zwa ki desisyon na sala promosyon na papa Simo Kimbangu po alie bana ente partu. Alors na kati ya message wana tozo la ki sa peu près ndenge nini mutu mwindu azala ki traité na temps colonial azoko vivre ndenge nini ndenge nini quel est le message clé ya papa Simo Kimbangu déjà 1921 indivisible oya tanga na yete na zo loba tse makambo ya ba indépendance au biso tozo na ba 1960 mais yena 1921 zo lo blango déjà en tant que villageois kuna. Azulu baba makambo ya mutu mwindu toza la complexité na mundele. Biso nye sotaba si kelamu ya mzambe. Lobi biso peto kutuwa kimpuanza na biso. Sisa, alinona biso nga peto zalipo na korektifiye histoire na biso. Toko mayango bie paske finalement, le précurseur des indépendances africaines, o tata ya indépendance, o ya lobe lango, abunde lango, o akota boloko. Komo na esimo Kimbangu. Alubandeko na bisu balumumba, bachatuna bisu balumumba, bakasavubu, bayaki na ba 1955, sebre babundi, me batibazomo na bango lokola bango ba perte l'independance. Me
Bisous de Gobunda pour nous changer l'histoire, pour nous relaxer. En 1921, il y avait quelqu'un déjà, il y a Banaki déjà qui l'a fait. Donc, le film, on a des amis qui ont remonté le moral. Il y a beaucoup moins de poids dans la confiance. Et puis, il y a un peu de temps dans la RDC, le pays de Kimbangu. Quand il y a un opportunisme, mais sans que il y ait un tambour, il y a un dégât. Donc, si vous avez un film, pendant une heure,
Ezali bongo message oyoyo tokoyi ko retenir ya film wana ezali ke Kisimo Kimbangu azalaki porteur ya message ya kimpwanza ya liberté po na peuple congolais yango wana
vraiment yango wana yango wana
siko film tokoyi ko komona yango wapi tokozwa yango wapi film soko batu balingi kolanda film wana bayeba
non d'ailleurs film nazo ko profiter loko la tozo landa mana mort de Mopimba. Le film, on a d'abord déjà en français d'Ingala, mais on a sous-titrage en français. Et je dirais une heure, dix minutes. Et on a YouTube, et on a CDT. Toujours la Tissangone, on a la salle. Toujours Tambola, on a la province. D'ailleurs, au mois de décembre, on a la Belgique. Tout ça, on a une soirée de gala dans l'ambassade de la Belgique, à part la production de la Zaraï Ango. Et nazo bundakaka o bazo landa biso o ba monique tokoki ko sala ba production na ba salle sur invitation sous forme ba ya ba ciné forum pour que tout soit la matamolo bien après projection ndenge tozo sala yango ba contacter ngai na 0 89 95 51 391 wana tukoyoka na mpepo na koyeba koma tukoki kokoma na bamboka wana tuluki esika moko toprojete yango epi tosali kamwa deba voilà forme tozosala nazalaki na Angola nazalaki na Katanga na Lualaba nazalaki na Lubumbashi mpe parti nazalaki na Branza na Pointe Noire.
Félicitations, papa Masumu Librende, parce que Kakande na moni au kanjo bosani pe anglais, parce que même ba pays anglophone awa ba tu bazali oyoyo ba ba croyaka to ba ndima kasimo Kimbangu ndenge azali bongo atana loposo na ye ya moyindo me bayebi ke mutu moko kuna kombo na yaki Simo Kimbangu asali makambo ebele poani wakanisi ko tiango pe na anglais te pona public anglophone
papa Bulamba tozan nde yango tozan ango malgré ba difficulté yango tozanga na bati nyonso meme ba Kimbangise bango moko er mosusu komona bango kilo malgré nazosala eloko moko monene me okomona kaka netika ce qui fait que je suis un peu plus grand que le langage, mais je suis fier de la promotion de la Moutoumouindou. Je suis un peu plus grand que le langage. Il y a un peu plus grand que le langage, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour les gâter, faire ce langage.
Ah, Matoun Domingue. Matondo mingi kuzama mala monsieur tout lokolo koyamba mama ministre panayo meka ko exposé pour lokola azali
Yolande ministre Yolande
Elebe. Yes yé lokola azali professionnel ya culture ndenge ba professionnel nyonso tu ya culture ya école Congo démocratique ba sepele ki kozala na moko na bango na mutu ya ministère akozala nayo bomeka ko solo la politique culturelle mboka pour es favoriser bino ba production ngana zani sengo mingi ya koyoka uzali ko continuer musala na yo oyo bandaki banda biso tozali bana miketo za kokola masumu
oui ngana zana 54 ans de pratique
54 ans de carrière wow uzako celebrer yango ndenge nini yo moko papa masumu de brende inaloba nini na tuna ki yango deja bien ko monti ba difficulté mais yo moko uzako sepela yango ndenge nini parce que là c'est tout un voyage oh. Donc plus de cinquantenaire
vraiment donc bon na fita kango ka plus tant on sou na moni batu bazo sepela bazo reconnaître na zo sala satisfaction morale nde yango nande to koma kubika nango mais soki okanisi makamu susu ayo ko bela estomac ko bela tension tout ça mais na bolingo emboka tozo sala o ekoki mais tokoki ko perdre espoir te mieux vaut tard que jamais peut-être que lobby ko sala madame ko le lobby mais lokola tosali yango pona mboka ezali contribution na biso pona changement ya mentalité ya paix information ya madame na population na biso mais tozo fêter kaka ndenge to fêtaka lobby na fêta ki 74e anniversaire na ngai
oh
mutokala
ya solo yes
Ndongi Mambimbi alias Masumu de Brende Koyanula na Antoine Roger Bolamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lelukasi ya motu izalaki ite ba konze ba mampinga maekulu Uganda ba wanganiko pesa lisungi na batumbuki ma M23 nzukande société civile izali kufunda bango ko kundima bilenge kule kankoto motoba baye M23 izali kutinda kuna pona ko lakisa bango bosoda yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo to kupesa matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba ibasunga kibiso toko bakulanda lola kala America sango isunde tuzi yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso izalaki wabino Eddie Isango.